Du lytter til Våre steder. En podcast om stedsutvikling av meg, Caroline Birkeli Gaus. I dagens episode av Våre steder så skal vi dykke ned i forskningen til folkehelseviter og førsteamanuensis Emma Charlotte Nordbø. Emma har forsket på hva som helsefremmende nærmiljø, og hvordan de fysiske omgivelsene påvirker helse vår. Hun leder blant annet et internasjonalt forskningsprosjekt som heter Samskaping av møteplasser, SAM, som har fulgt flere steder og kommuner i Norge i deres prosess fra idé til ferdig bygget møteplass. Og dette arbeidet her utfører hun til det daglige ved Institutt for folkehelsevitenskap på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, også kalt NMBU. Velkommen til deg, Emma.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å være her.
La oss starte med det jeg tenker kanskje det aller viktigste. Altså, hva det du ønsker å endre med den jobben du gjør? Hva det som din faglige kjepphest?
Det et veldig spennende spørsmål. Som du nevnte, så jeg jo folkehelseforsker, og jeg tenker jo at vi i dag fortsatt har for mye fokus og snakker for mye om hva som skal behandles og forebygges. Og at vi fra folkehelsesiden snakker for lite om hvordan vi kan fremme helse og livskvalitet. Altså, hva det ved omgivelsene våre, ved ulike sosiale og fysiske faktorer som fremmer helse og livskvalitet? Og jeg jo liksom opptatt av hvordan vi nettopp kan utvikle gode og helsefremmende og sosialt bærekraftige nærmiljø og lokalsamfunn, og hvordan vi kan legge til rette for aktivitet og tilhørighet og gode hverdagsliv for alle. Så skal vi få til det, så vi jo opptatt at vi har et mye større fokus på det helsefremmende perspektivet, også i samfunns- og arealplanleggingen. Og ikke minst politisk og økonomisk. Mm. At det investeres midler og ressurser til at vi nettopp kan jobbe mer helsefremmende. Da. Mm.
Men var det noe som man liksom ikke snakket så mye om når du studerte folkehelsevitenskap, det fysiske miljøet?
Jo, absolutt. Nå kommer jeg fra et veldig... Altså, jeg har jo også masteren min fra NMBU, og ved NMBU, med Institutt for folkehelsevitenskap, så har vi jo en master som mer samfunnsrettet, og som drevet veldig i tråd med den folkehelseloven som kom i 2012, og koblingen til plan- og bygningsloven. Og ved mitt institutt, så vi jo lokalisert på Fakultet for landskap og samfunn, så vi jo vant til å jobbe liksom, tverrfaglig og ha med oss andre fagpersoner på fakultetet, som landskapsarkitektene, by- og regionplanleggerne, de som jobber med eiendom og juss, og ikke minst miljø- og utviklingsstudier, så vi jo veldig vant til å jobbe tverrfaglig, men sånn på, hvis man ser på nasjonalt nivå, når man snakker om folkehelse, og vi går inn i ulike diskusjoner, så det ofte liksom fokus på at vi skal behandle og forebygge, og det fortsatt mye snakk om liksom, trening og fysisk aktivitet og kosthold.
Mm. Og mindre om nærmiljø.
Mindre om nærmiljø, og mindre om de forholdene som vi vet også helsefremmende. Da. Mm. Mm.
Men det du opptatt av. Mm. Og så skal vi bli litt bedre kjent med dette forskningsprosjektet da, som du leder i dag, som liksom på tampen egentlig, eller liksom på slutten av perioden. Og det heter jo Samskaping av møteplasser. Mm. Så da føler jeg at vi må starte med dette ulne begrepet, samskaping. Hva det?
Hva det? Kort fortalt, hvis jeg skal si hva det så handler det om at flere ulike aktører går sammen om å definere et problem, og forstå et problem, og komme fram til felles løsninger for å øke den samfunnsmessige verdien av en eventuell løsning når man kommer fram til, veldig kort og banalt fortalt. Men det jo ikke noe enhetlig definisjon på begrepet, og det mange, mange ulike definisjoner, og avhengig litt av kontekst og også hvilke på en måte sektorer eller hvilke utgangspunkt man har for samskapingen. Da. Men det kan man også si at det handler om å samle aktører, definere problemer og jobbe med å finne felles løsninger.
Så samarbeide?
Samarbeide, ja. Ja. Men samtidig så er det ikke bare å samarbeide heller, fordi å samarbeide, det kan man jo gjøre, men det handler jo også om at man skal altså gå sammen, virkelig, og ikke bare samarbeide, men å jobbe virkelig liksom på tvers, og forstå fra ulike perspektiver. Så det er jo liksom mer enn å bare samarbeide også. Og det handler om mer, og det der med, man snakker om mange ting i forhold til samskaping, men at, og det handler om liksom dette med makt, roller og så videre, og at, at man skal på en måte være på et mer sånn enhetlig plan, alle sammen, hvor man jobber i fellesskap, innenfor samme rammer og med samme formål.
Det er kanskje litt sånn det også er med dette begrepet, at det er litt vanskelig å favne det, men det er noe som foregår da, mellom ulike aktører når man skal jobbe fram mot et mål, som handler om å liksom gi litt slipp på kontroll, kanskje, og lene seg inn mot hverandre.
Ja, absolutt. Fordi man, sånn som vi ser da, forskning også, det har vi jo sett i noen av de studiene til stipendiaten som har jobbet med liksom å forstå hva som skjer i prosessene, hva er det som rører seg når ulike aktører skal gå sammen, så er det jo det at de må innta nye og uvante roller. Og det gjør jo at man må, i hvert fall, man må jo slippe den kontrollen og ta på en måte med trygghet i større grad da, de nye rollene for å for eksempel skulle, i stedet for å bestemme og ta beslutninger som man kanskje er vant til, så må man i større grad kanskje fasilitere at det er andre som skal være en del av og slippe til andre, sånn så at de får sagt sine meninger og ta del i beslutningene. Så man går kanskje fra å være mer en beslutningstaker til å bli en større fasilitator for en prosess, og det er jo, gjør jo at man både må slippe kontrollen, men også ha ulike, tilegne seg nye ferdigheter, kanskje, eller gjøre nye ting i prosesser som man ikke er vant til fra tidligere.
Ja, og jeg har et helt sånn konkret eksempel på det faktisk, i det programmet som nå går, som heter Sammen for stedet, som våre steder kjører, så er det en kommune der som har egentlig kjørt en prosess og skal bygge en ny møteplass, og som lurer på, liksom, ok, hva kommer til å skje etter at man har bygd det? Hvordan skal vi få til aktivitet på dette stedet? Og helt avhengig av å få inn samarbeidspartnere da, som kan være med, og er veldig usikker på hvordan gjør jeg det? Fordi jeg vil jo at de skal gjøre det sånn og sånn og sånn. Men de må jo få slippe til å ta eierskap, og hvordan inviterer jeg de inn på dette møtet? Hva sier jeg? Hvordan skal vi rigge det samarbeidet fremover? Famle litt da, i dette litt sånn ukjente måten å jobbe på. Og det er jo kanskje litt sånn samskapende da, av denne aktiviteten som skal komme.
Absolutt.
Ja, i beste fall blir det samskapende. Ja.
I beste fall, absolutt. Det er jo det som er intensjonen. Men jeg tror at det er jo, og det tenker jeg det er litt av det å jobbe med samskaping, det er at man beveger seg i ulendt terreng, og fordi man ofte skal jobbe med å løse litt problemer som er komplekse, man har ikke alltid noe godt svar, og ting kan løses på, det finnes på en måte mange forskjellige løsninger kanskje på et problem, og det gjør jo at man nettopp er i en sånn utfordrende på en måte situasjon da, når man skal jobbe med samskaping hvor man ikke nødvendigvis har noen klare svar på hverken problemet eller løsningene.
Eller prosessen.
Eller prosessen for den saks skyld.
Ok, så hva var det som gjorde at du begynte å interessere deg for samskaping?
Nei, altså det er flere grunner. Det handler jo om dette prosjektet da, som var veldig spennende, og som hadde fokus på møteplasser. Så det er liksom to sider av, den, på en måte, av dette prosjektet som er spennende. Det handler både liksom om samskapinga, og så handler det om disse møteplassene. Og i forhold til samskaping så handler det jo litt om egentlig det som jeg har nevnt, dette med at det er folkehelseutfordringene som vi står overfor i dag, som fysisk inaktivitet, sosial ulikhet og så videre, de er komplekse. Det er mange, mange årsaker til disse. Og det ikke sånn at en aktør kan løse det alene. Så det gjør jo at vi trenger nye måter å jobbe med den type utfordringer på. Og da det jo ekstra spennende å kunne forske på nettopp samskaping da, som en har kommet, som jo I vinden, og som liksom den nye måten som man ønsker at man skal jobbe på. Og forstå mer av liksom, hva det som skjer I prosessene, hvordan kan vi, hvilke utfordringer det, hvilke suksessfaktorer det som oppstår I prosessene som man kan ta med seg videre, sånn så at vi kan virkelig liksom, utvikle den måten å jobbe på. Da. Så det jo det ene siden, og det andre, det jo dette om disse møteplassene, fordi jeg som jeg nevnte innledningsvis, veldig opptatt av liksom, hvilke ressurser og kvaliteter det ved omgivelsene våre som legger til rette for at folk skal ha det bra. Og dette med å ha mulighet til å, altså sosial aktivitet, sosiale interaksjoner, sosial kontakt, det vet vi kjempeviktig for helse og livskvalitet I alle grupper av befolkningen. Og det jo sånn at ensomhet I dag legges frem som en sånn enda sterkere risikofaktor for eksempel dødelighet. Nå ble jeg veldig alvorlig her, men ikke sant? Som for dødelighet sammenlignet med for eksempel røyking, fysisk inaktivitet og fedme, så ensomhet farlig. Og da det ekstra fint å kunne få jobbe med å se på hvilke kvaliteter ved omgivelsene som legger til rette for det motsatte, altså at vi kan være sosiale og delta I aktiviteter og være en del av et lokalsamfunn. Og da jo de møteplassene en potensiell sånn nøkkel til det da. Så det at hvordan vi kan få til å skape de gode møteplassene, det jo noe av det som særlig også interesserer meg. I dette prosjektet da.
Mm. Og da på en måte samskaping et verktøy for å få til disse møteplassene, fordi det så avhengig av at flere sektorer innad I en kommune samarbeider.
Ja. Ja, møteplasser det kan jo være så mangt. Nå har jo vi I dette prosjektet hatt fokus på liksom, aktive møteplasser, men det handler om å forstå, og ikke bare, en ting jo at det mange sektorer som involvert, men det handler jo også om at møteplassene skal bygges I en kontekst for noen som har noen konkrete behov og utfordringer, og det jo disse problemene og utfordringene og behovene som man også trenger å forstå da, når man skal gå inn igjen. Inn I å skape møteplasser som man ønsker skal bli brukt. Så derfor så trenger vi jo ikke bare at ulike sektorer med, men også at de som bor og lever livet sine I de lokalsamfunnene hvor disse møteplassene skal bygges, skal være en del av prosessene og være med I samskapingen. For de sitter jo også på kanskje løsninger som ikke de I kommunen tenker på.
Hva handler dette forskningsprosjektet om, litt sånn I overordnet? Hva på en måte scope?
Ja, Skåpet det jo relativt omfattende, men sånn I korte trekk så kan vi si at forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser, det handler jo om å utvikle ny kunnskap om hvordan vi kan utvikle gode møteplasser for aktivitet I lokalsamfunn. Og det har vi forsket på, på en måte, vi har fokus på tre ulike ting da, I dette prosjektet, for det ene det handler jo om at når disse plassene skal utvikles, så skal det skje gjennom samskapingsprosesser, og da vi ute til å forstå ikke sant, hva skjer I prosessene, og hvordan har prosessene foregått, hvilke utfordringer, barrierer, suksesskriterier skjer I disse prosessene, som vi kan ta lærdom av når vi skal jobbe med å utvikle gode folkehelsetiltak. Så det det ene. Det andre handler om at, ok, vi har samskapt møteplassene, de står ferdige til bruk. Hva skjer da? Blir de brukt etter intensjonene? Hvem det som bruker de? Hvilke kvaliteter ved møteplassene legger til rette for ulike typer aktivitet? Så det jo en dimensjon av det. Og så det siste som handler om hva betyr det for nærmiljøet og lokalsamfunnet å få sånne typer møteplasser. Mer sånn overordnet, den med folkehelsebetydningen av en sånn plass I nærmiljøet.
Effektene, samfunnseffektene.
Ja, vi jo ikke så glad I å bruke dette effektordet, vi forskerne. Altså, jeg prøvde å mildne det litt med å si folkehelsebetydning, men ikke sant, har det noe for seg da? Hva kan vi si om betydningen av en sånn møteplass da? Og for hvem det en sånn møteplass kan ha en betydning?
Mm. Og hvor opplever du liksom de største kunnskapshullene I denne forskningen?
Nei, det blir jo også, fordi forskningsprosjektet jo rigget rundt de tre tingene som jeg nå sa, med liksom å forstå prosessene, og forstå bruken, og forstå liksom betydningen, så det jo også der kunnskapshullet ligger. Og det handler jo blant annet om, som jeg sa, det der med med å forstå hvordan ulike aktører opplever det og samskapet, sånne, denne type tiltak. Det jo gjort en del forskning på samskapingsprosesser og så videre, men dette her jo veldig konkret kontekst. Man skal samskape noe I en kommune I et gitt lokalsamfunn, og med de involverte aktørene vi ser her som, som viktig da, og den dynamikken, hva som skjer med dynamikkene mellom disse. Så det jo en av de tingene som vi har gått inn på. Og så det jo dette med bruk, som jeg sa. Og da det jo en ting som har vært viktig I dette prosjektet, det jo det, en ting jo den umiddelbare bruken rett etter at møteplassen åpnet, men vi har vært veldig opptatt av å se på, man tenker kanskje at, og det jo litt sånn denne H-tårn-effekten, man gjør noe I et, på en arbeidsplass eller I et lokalsamfunn, og så ser man at det blir sånn, folk begynner å bruke det, fordi det noe nytt, det noe spennende, og så bare dabber det av etter hvert. Men det at man ser at folk på en måte gjør eller bryr seg om stedet, gjør at man, eller at man, og at man på en måte får et nytt sted, det på en måte naturlig at det motiverer, noen, motiverer til aktivitet. Da. Men så det jo sånn at man også ser at det jo ofte en sånn, en, man ser en sånn boost I bruken kanskje akkurat med en gang møteplassen åpnet, og så hva skjer etterpå. Mm. Så da du vært opptatt av å få den langtids... effekten, eller langtidsbruken, hva det som skjer på sikt, blir det brukt, og så det dette med liksom, på tvers av sesonger, vi har klima I Norge og sesongvariasjoner, dette vet vi mindre om, på vinterstid blir møteplasser brukt, utendørs møteplasser brukt på vinterstid, og så videre.
Mm. Ok, så la oss starte med den første arbeidspakken, da. Hva slags funn eller resultater har dere fra den, altså hvordan går det med samskapingen? I disse prosjektene?
Det som, her har vi jo, det jo vår stipendiat, Elinor Mo, som har jobbet med den delen av prosjektet, og her har vi jo litt forskjellige, eller mange spennende funn egentlig, og det ene jo det hun har sett på, det man ser at det oppstår sånne trade-off-situasjoner I disse, fordi som vi snakket om I stad, det handler jo om at ulike aktører kommer sammen, ikke sant? Og de kommer med sine, og samskapingen her har skjedd I en konkret kontekst, I en kommunal kontekst. Så man ser at det her for eksempel dette med at det oppstår noen sånne konfliktsituasjoner mellom ulike ting man må vurdere, som både positivt og negativt. Og det kan for eksempel, det ene handler om for eksempel planlegging versus fleksibilitet. Når man skal inn I en prosess, så det jo kanskje behov for at man skal ha noen rammer, noen, at man må ha noen planer for hva som skal røre seg I en prosess. Det ofte gunstig det, og når man skal være flere sammen om ting, at man har en struktur på det. Samtidig så samskapingen en sånn uforutsigbar prosess, så man trenger også fleksibilitet. Så det den der balansen der mellom liksom planlegging versus fleksibilitet I en sånn prosess, som var et av funnene her, da, og man ser jo både at det viktig å ha den fleksibiliteten, men også at man må ha noen rammer. Da. Og så var det dette med et annet spennende funn, jo dette med, som vi kalte innovasjon versus liksom konvensjon, altså det mer konvensjonelle, som eller som på en måte havner kanskje I visse tilfeller litt I konflikt med det innovative, at man har store ambisjoner om å skape innovative ting, og så har man masse planer, masse løsninger, og så møter man virkeligheten, hvor ting kanskje ikke mulig å bestille, og så videre. Eller at man bare det innovative måten å jobbe på kommer litt I konflikt med det mer konvensjonelle, at vi har sektorer og siloer I kommunene og budsjetter og så videre. Okay, hvis vi gjør dette, hvor skal pengene komme fra da og da?
Men hvis vi bare stopper litt med det første punktet ditt, da, dette med liksom fleksibilitet versus planlegging.
Mm.
Hva på en måte anbefalingen da? Hva skal man gjøre da som prosjektleder for en møteplass? Hvordan håndtere den spenningen?
Her handler det om at man må på en måte ha noen klare, altså ha noen forventningsavklaringer I starten, og kanskje også at man på en måte alle de aktørene som går inn I en prosess, kjenner til liksom, kan få en informasjon eller litt mer kunnskap om hva liksom samskaping innebærer, og hva det en sånn prosess medfører, eller hva skjer I en prosess, I en sånn type prosess, at det ikke noe på en måte, vi kan på en måte, ja, det viktig å ha noen rammer, ikke sant, og at man må, men samtidig være tydelig på at det ikke sånn at vi kan sette en sluttdato kanskje, det må vi liksom ta underveis, og at alle på en måte innforstått med det, for det jo noe med at da kan man også motvirke eventuelle konflikter, for eksempel, hvis alle innforstått med at ja, dette kan ta tid, eller vi trenger, for at dette skal gå til, for at vi skal få til dette, så vi avhengig av at dere kanskje, som vant til et litt mer, altså jobbe på en, litt mer, en annen type måte, at dere villige til å være litt mer fleksible, ikke sant? At man har den diskusjonen på forhånd, og det jo det vi håper med den, særlig den artikkelen som hun, Elinor, har publisert, at det kan være et sånt bakteppe for at, for å gi noe kunnskap om hva prosjektledere kanskje skal være litt bevisst på da, når man nettopp går inn i en sånn prosess at folk forskjellige, noen har behov for mer strikte planer, noen veldig fleksible, og at man må snakke om disse tingene på forhånd.
Ok, at man liksom navngir, nå vi en slags unntakstilstand, ja. Folkens, nå vi en samskapingsprosess, og da kan vi ikke forvente liksom, de vanlige, sånn som vi ville forvente hvis vi skal prosjektlede prosjekteringen av en ny skole, for eksempel. Da vil det være mye sånn mer stringente regler og framdriftsplan og forutsigbarhet. Mens nå vi liksom, nå det litt war zone.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Og det jo noe med å advare, men også å finne et sånt felles grunnlag som man på en måte, hvor man også kan imøtekomme noe. For det jo ikke sånn at samskapingen bare skal flyte ut heller. Det jo ikke det snakk om. Det jo ikke det som samskaping heller. At når prosessen helt liksom slipp, altså helt frislipp, det jo ikke det snakk om heller. Så den balansen der, og det jo at aktørene kjenner, at blir kjent med hverandre, og at man har et, liksom et godt fundament og tydelig liksom grunnmur å jobbe utifra da.
Mm. Men har liksom, det kompetanse på dette, tenker du? I den kommunale hverdagen?
Det tror jeg varierer veldig fra kommune til kommune. Uten at jeg kjenner, kan, altså har gått i dybden på det, men jeg vil tro at det varierer fra kommune til kommune, hvor erfaren man med den type måte å jobbe på. Men hvis man skal liksom trekke linjene bort mot, liksom, vi vet at det vanskelig med medvirkning, for eksempel, og hvordan man skal involvere liksom, innbyggerne i sånne typer prosesser, så kan man jo anta da, at kunnskapen om liksom, det å jobbe med samskaping og hvordan man skal lede sånne type prosesser, at den det er ikke der det mest kunnskap. Mm. Jeg tror også vi trenger å, det altså behov for liksom opplæring og at man får erfaring med den type måte å jobbe på. Jeg tror vi bare i startgruppa, jeg absolutt av det ute i kommune-Norge, selv om det absolutt noen kommuner som lenger frem enn andre.
Ja, for det handler kanskje også litt om forståelsen av rollen du har når du jobber i kommunal sektor. At det en litt sånn endring av den rollen, i og med at vi beveger oss mot, hva det? Kommune 3.0 eller 4.0 eller hvor
vi liksom. Ja, ja. Og det var jo litt det jeg var inne på kanskje i sted, så dette med at ikke sant, rollene endrer seg, vi skal være en kommune 3.0, man skal være i større grad en fasilitator for prosesser enn en som sitter og bestemmer og beslutter og kommer med løsninger, sånn så at og det jo ting man må erfare og jobbe med da, og kurse for eksempel.
Hvis du liksom skulle trekke frem en sånn vanlig feil da, kommuner gjør når de samskaper i tilknytning til møteplasser, det liksom noe du tenker på på en måte den vanligste feilen? Her går det galt.
Jeg vil tro at det handler om liksom involveringa av de som skal bruke plassen, altså de som innbyggerne.
Ja.
De en viktig aktør, og jeg tror at det her ofte at det går feil.
Hvordan da? At de ikke gjør det, eller at de gjør det på feil måte?
Ja, det kan både være at de ikke gjør det, eller at de gjør det på feil måte. Og at det handler om, og kanskje også hvem de faktisk involverer. Jeg tror ikke det nok, jeg tror ikke man nok bevisst på hvordan man skal få til å involvere, og har kanskje de rette verktøyene, og den tilstrekkelig med tid, fordi det involvering krever tid og aktiv liksom, og det å aktivt drive med samskaping med innbyggere, det krever ganske mye, og jeg tror at det der det ofte går litt skjeis da.
Hva tenker du den ideelle måten å involvere innbyggere på da, en sånn samskaping av møteplass?
Nei, en ideell måte, altså det første må jo handle, altså for det første så må du jo kjenne til konteksten, Og det nab, altså vi, hvis man har bestemt seg for hvor man skal bygge en møteplass eller utvikle tiltak, så det jo noe med å vite, okay, som, som prosjektleder eller de som skal i gang sette samskapingen, så må du jo vite noe om ja, hvem det som bor der, hvem det som blir berørt av dette, og hvem det da vi må få tak i. Og da, det, der tror jeg ikke man gode nok. Man ikke gode nok til å forstå liksom, konteksten man kanskje jobber i, det aktuelle nærmiljøet eller det aktuelle nabolaget. Og det gjør jo også at involveringen kanskje blir feil, på feil grunnlag i utgangspunktet. Da. Man når ikke de man kanskje egentlig skulle ha tak i heller.
Mm. At det blir for generelt, liksom?
Ja, bare... det kan, ja, for generelt, eller, eller at vi vet for eksempel at dette med barn og unge og sånt, det ikke sant, det å involvere de for eksempel, det jo vanskelig. Eldre, sårbare grupper, det jo mye av de samme som deltar i disse prosessene, så hvordan kan vi liksom mobilisere alle innbyggere da, til å i større grad være involvert i sånne type prosesser, og det krever jo ganske mye kunnskap og verktøy.
Mm. Hva tenker du om å bruke midlertidige aktiviteter som en måte å involvere på?
Nei, det tenker jeg fint, ja. Hvis jeg forstår på en måte spørsmålet, eller hva jeg, det kan jo være at du og jeg tenker midlertidige aktiviteter som, på litt på forskjellige måter, men når jeg tenker det, så tenker jeg, det jo en fin måte å både prøve ut ting og involvere folk i lokalsamfunnet før man faktisk liksom igangsetter noe aktivt, og man kan se kanskje hvordan ja, det kan være altså, sett med, i forhold til midlertidige installasjoner, ikke sant? Man lar innbyggerne bruke og gjøre ting og kanskje forme ting i nærmiljøet sitt uten at man, før man går i gang med prosesser. Mm. Og det kan man jo få mye nyttig kunnskap på og lærdom, og hente ut en viktig lærdom fra da, før man virkelig skal i gang med en større prosess.
Mm. Her kommer en liten reklame. Lytter du til denne podcasten, så du sikkert opptatt av møteplasser. Og kanskje du litt alene i jobben din, eller du trenger faglig støtte og fellesskap. Vi i våre steder har utviklet et digitalt fellesskap og kursprogram som går over 4 uker. Det heter Sammen for stedet. Her vil du møte andre stedsutviklere fra hele landet som også utvikler utendørs møteplasser. Du får faglig påfyll og sparring og tilgang på verktøy og maler. Sjekk ut nettsiden i show notes her på podden, så får du vite mer og kan melde deg på. Fristen for neste runde tirsdag 5. mai, og vi starter opp tirsdag 12. mai. Ok, men vi går videre til liksom dette med møteplassen, da, som var den andre på en måte tema, eller det dere kaller arbeidspakke.
Ja.
Og da så dere på bruken av møteplassene. Er det riktig?
Ja, vi ser på bruken, ja. Eller studier, ja.
Ja, hva har dere lært om, hva fremme bruk av møteplasser?
Ja, hva fremme bruk? Nei, for det første, vi har sett på bruk på veldig mange måter. Da. Vi har jo sett på både, vi har gått inn i forskningslitteraturen og sett på liksom hvilke kvaliteter eller hvilke, ja, hvilke kvaliteter legger til rette for bruk blant ulike målgrupper. Og det var jo en del av det, og her har vi også jobbet med dere blant annet, eller deg blant annet, med å få innhentet liksom praksiskunnskap og erfaringskunnskap fra dere om hva dere også, dere som jobber ute i praksisfeltet, erfarer, legger til rette for aktivitet. Og det, vi, det som det endte opp med, det var jo dette spot-on-verktøyet, som sier noe om dette behov som ulike målgrupper har, og disse på en måte kvalitetene, eller kvalitetene ved en møteplass må være til stede for å legge til rette for aktiviteter. Og det jo blant annet dette med tilgjengelighet. Det handler om plassering, rett og slett. Hvor det, hvor i et nærmiljø plasserer vi en møteplass? Og da det jo noen ting vi ser, og det handler jo om at særlig barn og eldre jo avhengig av at ikke det ligger så langt fra der hvor de, altså boligområdene, der hvor de bor. De har ikke like stor aksjonsradius. Det handler for eksempel om at det må ligge i relativt tilgjengelig, for eksempel hvis det mer, litt mer, ikke så nære bolig, så må det i hvert fall være tilgang på kollektivtransport i nærheten. transportmuligheter, eller at man ofte sier at det bør ligge I nærheten av andre hverdagsarenaer, sånn som skole og kanskje nærbutikken og så videre, hvor det liksom steder hvor folk skal innom på veien. Så tilgjengelighet en ting, og så har vi at det må være noen fasiliteter der. Toaletter I nærheten, for eksempel, at det skal være sittemuligheter, og så snakker man om at det må være en annen ting som viktig, det dette med aktiviteter, det må tilby noen aktiviteter, og at det gjerne må være indelt I ulike zoner, man snakker om zoneindeling viktig. Dette jo fordi at man skal, hvis møteplassen skal brukes av ulike typer målgrupper, eller av ungdommer generelt, så vet vi også at gutter og jenter har behov for litt ulike typer kvaliteter ved en møteplass, så det må kanskje være en rolig zone og en mer zone for aktivitet, og at det må være noen tydelige skiller da, inne I møteplassen. En fjerde ting jo dette sosiale, som kjempeviktig, ser vi. At det må være en møteplass som legger til rette for sosiale aktiviteter og sosiale interaksjoner. Og det kan jo være grillplasser, benker, sittemuligheter, der hvor folk kan sitte sammen, og at det tydelig at man kan på en måte faktisk være sammen da, på møteplassen. Og så det siste som jeg vil nevne, og det dette med trygghet, som også man ser på som en sånn, som I den gjennomgangen og I det spot-on-verktøyet da, som vi har som en sånn kvalitet, som viktig for at møteplassene skal bli brukt.
Mm. Hva det som kjennetegner det, at det trygt da? Hva gjør en møteplass trygg?
Nei, det jo to, her snakker vi om, kan man snakke om to forskjellige ting da, som vi jobber med I forskningen og som vi har forsket mye på. Jeg har både forsket på det I forhold til nærmiljø generelt og grønt areal og andre typer ting, men det handler om, vi kan skille mellom den fysiske tryggheten, eller den objektive tryggheten, og så kan vi så kan vi snakke om den subjektive tryggheten, eller den opplevde tryggheten. Og hvis vi starter med den fysiske tryggheten, så kan jo det handle om sånne, altså det kan handle om fysiske elementer I omgivelsene, sånn som at det lav trafikk, altså lite trafikk gjennomstrømming rundt området, det kan være fartsgrenser på stedet, det kan være belysning, at det belyst. Det kan handle om at det strødd.
Ja, at ikke du sklir.
At ikke du sklir ja. På vinteren, for eksempel. Ikke sant? Sånn helt sånn banale ting som handler om det fysiske.
Ja.
Og så det jo sånn at selv om man har disse fysiske elementene på plass, det kan være flere ting enn de jeg har nevnt nå, det var bare noen, men så handler det om den opplevde. Og det jo det som også viktig, at folk forskjellige, den opplevde tryggheten, den har også noe å si da. Om du opplever et sted som trygt, eller en møteplass som trygg eller ikke, det har noe å si for om du velger å gå dit eller ikke. Og det vi for eksempel vet fra forskningen, det jo særlig dette her med at gutter og jenter veldig forskjellige der. Jenter har et mye større, eller opplever, selv om de omgivelsene helt like, og man har på plass det fysiske tryggheten, så opplever allikevel jenter oftere at omgivelsene mindre trygge. Og da det noe med å ta tak I det da, for å nettopp, ok, hvordan kan vi da få unge jenter eller jenter til å være mer ute og ta I bruk? Da må vi forstå, da må vi snakke med dem, hva det som gjør at det oppleves mindre trygt her for eksempel.
Men det vel helt reelt at det mindre trygt for jenter enn gutter å være ute?
Det det også. Fordi, og det handler jo om mange forskjellige ting. Men også at det jo noe med å da ta det innover seg da, og faktisk prøve å forstå det mer, og hvordan vi kan tilrettelegge for at det også oppleves trygt for jenter, for eksempel.
Mm. Mm. Men vet du noe om liksom, helt konkret hva som gjør at jenter kan føle seg tryggere?
Det kan jo, eller noe av det som vi har sett fra forskningen, da, særlig på dette med for eksempel parker og så videre, som jeg har forsket litt grann på, så handler det jo om, det kan jo handle om de fysiske tingene som jeg sa, ikke sant? Det der med belysning, at man har, altså at det gode siktlinjer, og dette jo for så vidt sikkert viktig for gutter, men for jenter så sånne ting viktigere, at man har gode siktlinjer og så videre. Og så handler det jo også om det at det faktisk andre til stede på plass på møteplassen. Og det viktigere for jenter enn for eksempel gutter, forskningen viser det da. At når det flere på møteplassen, så det av betydning da. Og det samme gjelder sånne ting som at det ikke forsøpling for eksempel, vedlikehold. Kjempeviktig for den tryggheten.
Men kan det også ha noe å si, liksom den der fortellingen om stedet, som påvirker hva du forventer, ikke sant? For jeg tenker på sånn, Nå bor jeg på Nesodden, og jeg går liksom gjennom den nærskogen klokka 10 om kvelden. Det helt mørkt uten lommelykt, og jeg føler meg helt trygg, og jeg egentlig mørkredd. Og da tenker jeg sånn, det fordi at jeg forventer at her det skumleste som kan skje, at katt til naboen liksom angriper meg.
Ja, og det...
Som litt skummelt, men innenfor tåle, jeg kan tåle det.
Ja, ja. Altså, jeg hadde blitt livredd hvis katten til naboen kom. Jeg jo livredd for dyr, så for meg så hadde det vært helt krise, og jeg kan være ganske, altså, løpe ute, og det kommer noen altså, bikkjer i lysløypa og sånt, da ligger jeg flat, altså.
Ja.
Men, jo, Og det var en annen ting, ikke sant? Hvordan det snakkes om stedet. Dette trygt, og dette et godt sted, og den fortellingen nettopp som blir sagt om et sted, jo, absolutt, og den også viktig. Mm. At det på en måte et godt rykte, da.
Ja.
Ja. Om et sted eller en plass. Hvis en møteplass har et rykte for, nei, der henger de, og der de, og det ikke trygt å være der etter, ikke sant? Mm. Da legger man opp en fortelling som gjør at stedet oppleves som mindre trygt.
Mm. Det noe som har overrasket deg i løpet av dette forskningsprosjektet når det gjelder liksom møteplasser og ja, generelt? Liksom, det noe som har overrasket deg i forskningen som du har tenkt sånn, what? eller,
Nei, altså, eller jeg lar meg kanskje aldri helt slutte å overraske over at ting tar tid. Lenger tid, altså jeg blir stadig, selv om jeg burde ha lært noe, tenker jeg, etter å ha vært med i så mange forskningsprosjekter, og også jobbet liksom, med kommuner, og også kommuner i hele Norden, egentlig, i et annet prosjekt. Men jeg lar meg liksom aldri slutte å overraske helt over at sånne prosjekter og prosesser tar tid, altså.
Mm.
Og så har jeg en annen ting som kanskje har overrasket meg veldig, det jo fordi, og det nok mest fordi jeg synes det så nytt, fordi det var nytt og spennende, dette med kamerateknologi.
Ja.
Og hvor mye interessant og spennende data som man faktisk får ut av det, og hvor lite det faktisk egentlig, altså hvor lite vi egentlig bruker det i dag til å faktisk informere informere om liksom, hvordan tiltakene funker og at man og ikke minst bruker det i ettertid for å videreutvikle eller forstå bruken av møteplass. For det jo så fort gjort å tenke sånn at vi planlegger, og så møteplassen ferdig. Men det jo ikke sånn at planlegging noe statisk. Det jo ikke sånn at, ok, nå det ferdig, vi kan jo videreutvikle, vi kan, og det jo, tenker jeg, da, hvis man får til det, så vil jeg jo tro at det å utvikle mer bærekraftig også.
Ja, fordi man må liksom ta med lytterne inn på det. I dette forskningsprosjektet så har dere brukt en, ikke ny teknologi, eller jo, litt ny teknologi, hvor dere rett og slett har satt opp overvåkingskamera på noen av disse møteplassene for å kunne observere bruk over tid.
Mm.
Vil du fortelle litt mer om det?
Ja. Det som fint da med dette forskningsprosjektet, ikke bare at kommunene har samskapt disse møteplassene, men vi har jo vært mange aktører inne i selve forskningen også. Og det som jeg har syntes vært veldig flott med dette prosjektet, det jo at vi som forskere har fått mulighet til også å lære nye ting om teknologi og verktøy som ikke vi sitter og utvikler, men som i dette tilfellet Asplan Viak har utviklet dette AV-Trace-utstyret. Og det innebærer jo at vi har satt opp kameramonitorering på to av møteplassene, og i det kamera så det en liten sånn AI-teknologi som rett og slett teller bruken, eller teller aktivitet. Mengden på områdene. Og det kamera, det har jo snurret godt nå i over to og et halvt år på den ene møteplassen, og det gjør at vi samler opp enorme mengder data om hvordan disse møteplassene brukes gjennom hele året, eller gjennom alle disse årene, til alle døgnets tider. Og at det ikke er informasjon som vi i større grad tar i bruk, det har overrasket meg litt.
Men hva har dere lært da med denne observasjonen? For her er det jo ikke mulig å se ansikter, så alt med liksom personvern selvfølgelig ivaretatt.
Ja.
Men hva har dere, hva det viktigste dere har sett i forhold til mønster og bruk over tid da?
Nei, mønstrene, og det jo forskjell fra de to møteplassene vi har, da. De to kameraene henger nå opp, den ene henger oppe i Vinje kommune, og den andre henger oppe i Trysil, og de to møteplassene, de har jo forskjellige bruksmønster, og forskjellig, for eksempel så ser vi at i Trysil så ser vi veldig store sesongvariasjoner, hvor det særlig om sommeren og våren, hvor bruken liksom høyere og lavere om vinteren, mens det i Vinje så ser vi ikke de samme. Da det mer sånn litt jevnere over, selv om man mer ute om sommeren, det ser vi også her, men det litt jevnere i løpet av året. Så det jo en ting, og det handler jo om liksom hvilke aktiviteter og hvilke fasiliteter som finnes på disse møteplassene, og hvordan de legger til rette for aktivitet på tvers av sesonger. Og ja. Da det jo naturlig å tenke at den møteplassen i Vinje har jo noen kvaliteter som gjør at den kanskje mer anvendelig også på vinterstid.
Hva har de gjort som gjør at de attraktive om vinteren?
Nei, altså de har jo den sykkelløypa, eller sykkelpumptracken da, og det klart den sykler man jo ikke på om vinteren, men det noen høyde- og nivåforskjeller i den møteplassen, og det vi har sett da, som veldig interessant, som vi også kan se ved hjelp av den, uten å bare se på tellingene, men å se på bevegelsesmønstrene på møteplassen, det at de ungene, eller de som på den møteplassen her, de bruker denne høydeforskjellen i pumptracken til å lage seg akebakke på vinteren. Mm-hmm. Så innbyggerne selv utvikler disse møteplassene og tar i bruk de på andre måter enn man kanskje forventet. Da. Mm. Så det gjør at man ser også et bruksmønster der på vinteren.
Ja. Mm. Hva tror du det liksom de største hindrene? Kommuner, det jo ikke bare kommuner som skal skape møteplasser, det jo også private utviklere og frivillige organisasjoner jo også en viktig drivkraft. Hva tror du liksom de største hindrene for å skape gode møteplasser?
Nei, hvis man tenker kommune da, i hvert fall hvis man snakker om samskaping, så tror jeg det handler mye om at kommunen vi rigget på et system i kommuner med disse sektorene og siloene som gjør det utfordrende når man skal begynne å samskape og jobbe på tvers, for hvem har ansvar for hva. Og det handler om budsjetter, og dette jo ting som vi har sett nå gjennom forskningen på dette med samskaping av aktive møteplasser også. Så det det ene.
At det uklart hvem som egentlig har ansvaret?
Ja.
Og hvor, hvem skal egentlig dra i gang disse prosessene?
Absolutt. Ja. Og hvem har ansvaret for hvem, hvor skal pengene komme fra, hvilke budsjetter skal man ta fra. Mm. Og så handler det om da, det kan handle om alt fra liksom vedlikehold til liksom selve byggingen, men det kan også handle om og rapportering tilbake, innovasjon, nye ting som man utvikler, hvor hører det hjemme i en kommune, en kommunal virkelighet. Altså det jo det ene. Og så For å utvikle gode møteplasser, så tenker jeg at det handler jo også om at da må man ha fokus på det.
Ja.
Man må ha fokus på det, og man må prioritere det.
Mm. Men hvem må ha fokus på det, tenker du?
Nei, det handler jo om alle, tenker jeg. Det handler om politikerne. Det handler om fylkeskommunen. Altså hvis vi starter liksom helt fra nasjonalt nivå, så kan det handle om politikerne på nasjonalt nivå. Det kan handle om lokalpolitikere. Det kan handle om de ulike aktørene som jobber med nærmiljø og stedsutvikling, planlegging generelt.
Men hvis du skulle prioritere noen som virkelig kunne påvirket at flere, fordi noen må jo starte, og noen har jo mer makt enn andre til å kunne si, nå skal vi ha fokus på dette. Hvem sitter litt med den nøkkelen, tenker du?
Det jo politikerne som tar disse beslutningene, da. Så det jo de som må prioritere det. Det kan jo være mange. Min opplevelse at det mange gode intensjoner ute i kommunene, med mange ønsker om å ta vare på og skape gode hverdagsliv for innbyggerne. Og så det kommunen, eller politikerne, som tar de endelige beslutningene. Det hjelper ikke hvor godt kunnskapsgrunnlag eller hvor mye gode intensjoner man har hvis man ikke prioriterer det i de politiske beslutningene.
Ja, fordi det jo veldig ofte et mål i kommuneplanens samfunnsdel å skape møteplasser, redusere utenforskap, jobbe med mer aktivitet, sosial inkludering, alle disse tingene, alle disse fine ordene, liksom. Men hvem det som faktisk skal jobbe fram disse møteplassene? Hvem sitter med det ansvaret? Det jo veldig sånn, du kan som kulturrådgiver plutselig få en oppgave, eller ta det som folkehelse i plan. Men det liksom ikke helt opplagt at noen skal gjøre det.
Nei.
Ikke sant? Det blir litt sånn opp til litt tilfeldig.
Det litt tilfeldig, det jo, og det, dessverre så det jo ikke bare i forhold til møteplasser, det handler om mange prosesser knyttet til det som jeg har snakket om, som jeg nevnte innledningsvis, det liksom å være opptatt av det helsefremmende perspektivet, og det å få det inn i prosesser og med møteplass, og det kan handle om andre ting som vi har forsket på. Men særlig, det ikke noe klar, ikke sant? Det ikke noe mandat, det ikke noe sånn at det noe mandat for at dette er det du og du som har, eller den og den personen som har ansvar for, her det mer at det mer sånne ildsjeler som kanskje, eller noen som brenner veldig for det, eller at det veldig sporadisk og mindre systematisk arbeid med det, og det ser man jo gjennom andre typer tiltak, folkehelsetiltak i kommunen også, at det litt sånn, åja, det dukket opp noen midler der, ja, det kan vi kanskje søke på, og så det jo også sånn at innad i en kommune, så det har vi opplevd mange ganger. Og det ganske interessant at vi jobber i et prosjekt, og så det en kommune ja, som utvikler en møteplass, for eksempel, og så møter vi samme kommune i forbindelse med et annet prosjekt, og snakker om liksom, folkehelsetiltak der, da, og så sier vi, ja, men da vet du kanskje om det i den. Nei, det vet ikke noen.
Ja. Ja.
Så det liksom ikke noe, det ikke noe systematikk, ser det ut som, eller noe, og det handler jo om dette med samarbeid på tvers og sektor, og det en sånn det en barriere, tror jeg, for å få til dette her.
Hva løsningen, Emma?
nei, det men det handler jo om at vi må, altså det jo ikke noe, jeg har ikke noe svar på det, tror jeg. Det jo liksom å si, ja, da må vi omstrukturere hele måten kommunen rigget på i dag, men jeg tror det handler mye om at man må i større grad bli flinkere til å jobbe på tvers, da.
Ja, og snakke om det, da.
Ja.
Og sånn som dere gjør, dere holder foredrag, dere forsker, dere formidler det dere opptatt av, så bygger man kanskje liksom stein på stein, ja. Og blir mer opptatt av det kanskje sånn generelt.
Absolutt, og det har vi jo sett bare de siste, kanskje, ja, siste 10 årene, liksom dette med, når jeg begynte med min doktorgrad i 2015, så var det jo et mindre fokus på dette med helsefremmende stedsutvikling enn det i dag.
Mm.
Så det jo stadig mer fokus på det, og jeg ser også, vi jobber jo mer på, det jo ikke bare kommunene som må jobbe på tvers, det kan være selv innad på et fakultet som vi på NMBU, ikke sant, at man, også forskerne må jobbe mer på tvers for å utvikle kunnskap på tvers. Så det jo mange, mange sider av den saken.
Ja, og en sånn erkjennelse av at det ikke bare tjenestene du trenger å jobbe med, du trenger også jobbe med de fysiske omgivelsene som liksom en brikke for å løse det store puslespillet.
Absolutt.
Ok, er det liksom noe vi tror virker når det gjelder å skape møteplasser som egentlig ikke fungerer, en sånn klassisk tabbe?
Det var kanskje litt som jeg sa i sted, det det der med at så lenge vi bare lager noe nytt, så blir det brukt, liksom.
Ja, at vi tenker at så lenge vi bare lager møteplassen, er det i orden.
Mm. Yes. Men, jeg tror kanskje at det litt av, jeg tror kanskje mange tenker at, ja, men vi skaper, det her blir en fin møteplass, liksom.
Ja, ja.
Så det tror jeg en sånn klassisk, kanskje tabbe.
Ja,
ja.
Mens man må tenke litt større og aktivitet etterpå. Og, ja.
Mm. Og særlig dette med kanskje, og det tror jeg, det det jo ikke nok fokus på, men, og det handler både om liksom behov, innbyggernes behov, at ikke det i fokus fra start av, men at man bare tenker, ja, men så lenge vi bygger noe så blir det bra. Og så det den andre, at, og det har man jo snakket om, jeg husker det var noe av det første som ble sagt i dette prosjektet her, med de danske partnerne som vi hadde med oss, hvor de var veldig opptatt av det her, at det, og jeg jo helt enig, at det jo ikke bare å skape et fysisk rom, et sted. Det jo ikke sånn at da går alt av seg selv. Det må jo noe mer til, det jo noe, det må noe mer fasilitering til da, for at en møteplass skal bli brukt, og at det må legges til rette kanskje for noen aktiviteter.
Mm.
På møteplassen, og hvem har ansvar for det? Det kommunen? Det frivilligheten? Det innbyggerne selv? Ja.
Ja.
Mange ikke spørsmål. Sant.
Det mange spørsmål. Hvis du skulle gi noen råd, da, et godt råd til en kommune som står på trappene og har lyst til å liksom få til dette, da, som skikkelig motivert, de vil jobbe med samskaping, de vil skape skikkelig bra sted. Hva liksom det viktigste rådet ditt til de?
Ja, Ja, det var egentlig ganske enkelt å svare på fra mitt ståsted, og det å starte med folka som bor der. Start med å snakke med innbyggerne og forstå behovene, og ikke gå rett på løsningene. Skal du utvikle en møteplass som skal bli brukt? Og vi utvikler jo møteplasser. Jeg tenker jo fra mitt perspektiv, så jeg veldig opptatt av at vi skaper jo møteplasser og nærmiljø som skal legge til rette for at innbyggerne skal leve gode hverdagsliv. Og hvis ikke vi ivaretar det perspektivet, og setter innbyggerne i sentrum når vi skal planlegge og utvikle noe, da tenker jeg at da mister man veldig mye. Så det liksom første råd. Forstå konteksten, forstå innbyggerne dine.
Og hvis det spriker i alle mulige retninger, da, hva gjør du da?
Nei, da må man jo begynne å da handler det om å prioritere og ta noen valg. Hvor det skoen? Altså, ja, det kan godt sprike i alle mulige retninger, men en kommune man har kanskje flere behov man vil løse, og så må man jo ta kanskje en prioritering, at hvor trykker skoen mest nå, så prioriterer vi det nå. Og da har vi fokus på å rendyrke det, og jobbe med å løse det. Og så får man ta de andre utfordringene. For man kan ikke løse alt, altså en møteplass løser jo ikke alt heller. Det er jo ikke det er snakk om.
Nei. Man må ikke ha for høye ambisjoner på vegne av møteplassen. Nei. Heller ikke for lave, liksom. Man må legge seg i en sånn midtskikte.
Finne en balanse der, som det er som det meste annet her i livet. Prøve å finne en balanse.
Ja. Ikke sant. Hva kommer du til å jobbe mer med nå? Hva dine liksom, ambisjoner frem? Hvor vil du grave videre som forsker?
Det var et stort spørsmål. nei, altså, jeg jobber jo med... Altså, møteplasser jo så mangt. Nå har vi jobbet konkret med en type møteplass, som handler om liksom de fysiske utemøteplassene som skal legge til rette for aktivitet blant barn og unge. Men en møteplass jo så mangt. Så det jo noe av det jeg prøver å ha lyst til å grave enda mer i. Da. Hva finnes av ulike typer møteplasser, og hvilke ulike møteplasser brukes av ulike typer grupper, og hvordan kan vi... Det var litt som jeg sa nå i forrige spørsmål, ikke sant, at en møteplass kan ikke løse... En type møteplass kan ikke løse alt. Vi trenger ulike typer møteplasser, og vi snakker mye om den sosiale infrastrukturen i et lokalsamfunn. Man må ha ulike typer arenaer hvor man kan treffes, og det jo noe av det som jeg ønsker å grave mer i, da, og som vi skal jobbe mer med, alt fra liksom, biblioteker til nærbutikken for eksempel. Hvilke arenaer viktige møteplasser for folk, og hvordan det en del av den sosiale infrastrukturen? Og jeg tenker at det blir særlig mer viktig nå. Vi lever i en urolig tid, og dette med tillit og trygghet og tilhørighet viktig for innbyggerne. Og det viktig at vi klarer å legge til rette for det, da, at man kan finne arenaer hvor man kan møtes på tvers og bygge den tilliten.
Ja, det synes jeg utrolig fint å avslutte med, og kanskje også ta av litt det der presset med at liksom, ok, nå jobber dere frem en møteplass, den skal ikke løse alt, den en del av et større liksom, nettverk av ulike møteplasser, ja. Den skal bare løse noe.
Yes, ja. Det tenker jeg var veldig fint oppsummert, at det er mange typer møteplasser vi må jobbe med, og at uavhengig av hva slags type møteplass det er, så er det en viktig del av den sosiale infrastrukturen som vi trenger i samfunnet vårt.
Tusen takk for veldig, veldig spennende prat, Emma.
Tusen hjertelig takk for at jeg ble invitert. Jeg har koset meg veldig.
Ja, det godt. Det har jeg også, og det jeg sikker på at lytterne også har gjort. Så da sier jeg bare takk for i dag.
Tusen takk.
Ja.